Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjossa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme, tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö.
Toivejakso.
Hei ja tervetuloa Käärmeiden yön pariin. Ihanaa, kun olet siellä matkaseuranani maailman myyttien äärelle. Eräs tästä kuulijoista toivoi jaksoa kirotusta esineestä, ja tämän toven innoittamana sukelletaan tällä kertaa taiteen pariin, ja otetaan tarkasteluun kaksi maalausta, joiden siveltimen vedot eivät ainoastaan hivele aistejamme, vaan joiden väitetään aiheuttavan epäonnea ja onnettomuuksia omistajilleen, mutta myös heille, jotka tauluja katselevat. Ennen kuin syvennytään maalaustaiteen maailmaan, niin tiedoksi, että Käärmeiden yö löytyy nykyään myös TikTokista. Julkaise siellä lyhyitä makupalavideoita menneistä ja tulevista jaksoista, mutta myös kaikesta muusta jännittävästä, joten kannattaa tulla kuulolle. Löydät tämän podcastin TikTokista ihan vain Käärmeiden yön nimellä. Ja jos olet eksynyt tämän podcastin parin TikTokin puolelta, niin lämpimästi tervetuloa. Toivottavasti viihdyt mukana. Laitahan myös muut sometilit seurantaan. Sieltä löydät kuvamateriaalia jaksoihin liittyen, mikä on tätä jaksoa koskien erityisen tärkeää, jotta pääset näkemään, miltä tarinoiden taulut näyttävät. Jos olet ahminut jo kaikki jaksot tai haluat tukea tämän podcastin tekoa, niin kurkkaa Patreonin puolelle. Sieltä löytyy useamman tunnin verran jännittävää lisäkuunneltavaa. Tuttuun tapaan tarkemmat tiedot muista kanavista löydät podcastin kuvauksesta. Pienet kädet painavat lasiovea. Oven ulkopuolella on poika, joka tuijottaa sinua, kuin kysyen uskaltaako astua ovesta sisään, pimeyteen, minkä kädet hamuavat jo sinua otteeseensa. Taulun piinava tunnelma on aiheuttanut monille vilunväristyksiä, sillä sen hahmojen sanotaan muuttuvan eläviksi yön varjoissa. Toisessa maalauksessa surusilmäinen poika katsoo sinua, kuin pyytäen anteeksi saamansa kaaosta, sillä tämä lapsi sai hetkeksi Britannian sekaisin ja tuhannet viskomaan taulunsa roskiin tulipalon pelossa. Kaiken tämän äärellä herää mieleen vain yksi kysymys. Onko kirottuja tauluja olemassa? Yhdysvaltalaisen taiteilijan lapsuuden kuvan pohjalta syntyneestä maalauksesta on noussut yksi nettiajan tunnetuimmista urbaaneista legendoista. Mikäli etsit tietoa kummittelevista tai kirotuista esineistä, et voi olla törmäämättä tähän maalaukseen, missä pieni sinipaitainen poika katsoo uhmakkaasti sinua päin, vierellään ilmeetön tyttönukke ja taustalla yöntumma lasiovi, johon on painautuneita pieniä käsiä. Mikä tuokin jo mieleen maalauksen nimen, The Hands Resist Him, löyhästi käännettynä häntä vastustavat kädet. Tämän taulun väitetään tuovan katsojalleen outoja painajaismaisia tuntemuksia. Taulun hahmojen on kerrottu elävän öisin omaa elämäänsä ja väitetäänpä maalauksen aiheuttaneen myös kuoleman tapauksia. Otetaan selvää, mistä oikein on kyse. Vuonna 1947 syntyneen William Bill Stonehamin äiti oli myös taiteilija. Sitä Bill ei tosin saanut tietää kuin vasta aikuisena, sillä hänet adoptoitiin, oltuaan ensin elämänsä ensimmäiset 9 kuukautta orpokodissa. Vasta myöhemmin hän tavoitti biologiset sisaruksensa, jotka kertoivat Billin äidin maalanneen koko elämänsä ajan. Bill Stonehamin ammattimainen taiteilijan ura käynnistyi vuonna 1972, samana vuonna, jolloin hän maalasi ehkäpä uransa tunnetuimman teoksen, The Hands Resist Him-maalauksen. Billy on aina kiinnostanut mieli ja sen tiedostamaton puoli. Hän oli inspiroitunut psykiatri Carl Jungin teorioista ja siitä, kuinka käsittelemme usein tiedostamatonta puoltamme unissa. Bill kertoo oman herkkyytensä kohdistuvan erityisesti paikkoihin, joissa hän on elänyt. Hän uskoo, että elämän aikana koetut asiat ja muistot ovat kuin kaikuja eletystä elämästä ja näissä tutuissa paikoissa voimme kuulla muistojen äänen. Tämän ajatuksen innoittamana hän alkoi työstää maalausta valokuvan pohjalta, missä hän oli 5-vuotiaana. Tuohon aikaan Billin adoptioisä työskenteli mainosalalla ja oli usein työmatkoilla. Niinpä perhe vietti paljon aikaa isoäidin luona Chicagossa. Eräänä päivänä perhe otti Billistä kuvan asunnon lasioven edessä, jolloin hänen vierellä seisoi naapurissa asunut tyttö. Bill käytti maalauksensa pohjana samaista kuvaa, mutta muutti asetelmaa hieman hyytävämpään suuntaan. Maalauksessa pojan kasvot ovat hieman sumeat ja vierellä seisova tyttö on muuttunut ilmettömäksi nukeksi, jonka kädessä on paristo tai akku, mistä töröttää sähköjohtoja. Lasioven takana näyttäisi olevan yö ja taivaalla paistaa kuu, mutta kun maalausta katsoo tarkemmin, huomaa, että kuva on otettu ulkoapäin, sillä etualalla näkyy nurmikkoa. Sen vuoksi lasioven musta, yömäinen kuvajainen tuntuu entistä uhkaavammalta, mitä todellakaan helpota useat pienet kämmenet, jotka painavat lasiovea, kuin haluten tulla samaan tilaan taulun pojan ja nuken kanssa. Bill Stoneham kertoo maalauksen oviaukon kuvaavan hentoa rajaa todellisen ja mielikuvitusmaailman välillä, minkä voi nähdä myös tiedostamattoman puolen kuvana, kuin mielen pimeänä porttina. Pojan vierellä seisova nukke on mielikuvitusystävä tai opas takana häämöttävään tuntemattomaan maailmaan, ja oven painautuneet kädet ovat taiteilijan mukaan mahdollisuuksien tai vaihtoehtoisten elämien ilmentymiä. Billin mukaan jokainen voi itse pohtia, ovatko ne vain käsiä, vai mihin ihmiseen tai olentoon ne ovat kiinnittyneinä. Bill Stoneham piti ensimmäisen taidenäyttelyn vuonna 1974 eräässä kalifornialaisgalleriassa, minne hän oli tehnyt tilaustöitä 2 vuoden ajan. Ainoastaan 1 teoksista myytiin, The Hands Resist Him. Ja nyt taululla alkoi matka 1 kummittelevimmista maalauksista. Bill Stonehamin taulun osti näyttelijä John Marley, jonka moni ehkäpä muistaa Jack Waltzin roolista Kummisetä-elokuvassa. Marley kuoli vuonna 1984, ja kerrotaan, että hän ehti ennen kuolemaansa myydä The Hands Resist Him-maalauksen, mutta kukaan ei tiennyt, missä maalaus liikkui. Taulu oli pitkään kadoksissa, kunnes se päätyi jostain kumman syystä vanhan kalifornialaispanimon tiloihin, mistä oli tullut taidetila. Kukaan ei tiedä, miksi taulu oli siellä ja kuka sen oli sinne vienyt. Taulun legenda sai nyt jalat alleen ja siitä, mitä taululle tapahtui seuraavaksi, on hieman eriäviä tarinoita. Yhden version mukaan taulun löysi vanha pariskunta ja toisen tarinan mukaan se oli erään perheen hallussa. Kun taulu laitettiin myyntiin eBayssä helmikuussa vuonna 2000, kerrottiin myynti-ilmoituksessa taulun hyytävää tarinaa. Taulua myytiin kummitustauluna ja myyjät kertoivat, kuinka eräänä aamuna heidän 4-vuotias tytär väitti, kuinka taulun poika ja nukke alkoivat tapella ja he pääsivät yöllä pois taulusta. Kerrotaan, kuinka perheen isä halusi tyynytellä tytärtään laittamalla liiketunnistuskameran huoneeseen, jota lapsi näkisi, ettei taulussa ole mitään pelottavaa. Sen sijaan kävikin jotain kammottavaa, sillä isä näki kuvamateriaalista, kuinka poika oli yöllä ryöminyt ulos maalauksesta. Sanotaan myös, että Nuken kädessä ollut esine muuttui aseeksi, jolla hän pakotti pojan pois taulusta. Kummitustarinan myötä taulun myynti-ilmoitus sai valtavan kiinnostuksen, ja ilmoitusta katsottiin yli 30 000 kertaa. Osa valitti myyjille, kuinka he olivat kokeneet jotain yliluonnollista, kuulleet outoja ääniä tai tulleet jopa sairaiksi, vain katsomalla ilmoituksessa ollutta kuvaa taulusta. Taulun lähtöhinta oli $199, ja se sai lopulta 30 tarjousta. Korkein tarjous, $1,025, tuli michiganilaiselta gallerialta, Perception Gallerylta. eBayn ilmoituksen myöntä The Hands Resist Him -taulusta syntyi urbaani legenda, ja jossain vaiheessa tarinaan liitettiin myös kaksi kuolemantapausta. Väitetään, että taulu olisi aiheuttanut gallerian omistaja Charles Feingarten kuoleman, kuten myös taulun aivan ensiksi ostaneen John Marlin menehtymisen. Tiettävästi näissä kuolemantapauksissa ei kuitenkaan ollut mitään kummallista, ja John Marlinkin ehti omistaa taulun useamman vuoden ajan ennen kuin menehtyi hänelle tehdyn sydänoperaation aikana. Perception Gallery otti taulun oston jälkeen yhteyttä Bill Stonehamiin ja kertoi taulun kummallisen myyntitarinan. Bill oli hämmästynyt taulun saamasta maineesta ja piti kummitustarinaa sekä tauluihin löyhästi liitettyjä kuolemantapauksia vain outoina yhteensattumina. Hänen mukaansa taulu tuntuu kuitenkin jollain tapaa puhuttelevan ihmisiä ja avaavan jonkinlaisen portin sisimpään tai mielen kellariin. Taulua katsoneet kertoivat ja kertovat yhä oudosta kokemuksistaan netissä. Eräs henkilö kertoi, kuinka oli yrittänyt tulostaa kuvaa maalauksesta, saaden laitteensa jollain lailla sekaisin, tulostimen sylkiessä ulos kerta toisensa jälkeen oudon suttuisia kuvia. Myöhemmin Bill Stoneham teki tilaustyönä taululle kaksi jatko-osaa. Resistance at the Threshold syntyi vuonna 2004 ja Threshold of Revelation puolestaan vuonna 2012. Näissä maalauksissa nukkelapsi on kasvanut tytöksi ja pojasta on tullut iäkäs, parakas mies. Vuonna 2017 syntyi vielä esiosa itse pääteokselle, The Hands Invent Him, minkä etualalla poika maalaa kuvaa, minkä taustalla näkyy varjot taulun tunnetuista, pelottavista hahmoista, aivan kun nämä hahmot olisivat vasta syntymässä pojan siveltimestä. Sarjan päätti vuonna 2021 valmistunut What Remains-työ, missä Nuken jaloissa näkyy pääkallo ja luiden varjoja, ja koko kuva tuntuu vajoavan tummanpunaiseen, kuilumaiseen oviaukkoon. Käy laittamassa Kärmeiden yön somekanaviin linkin taiteilija Bill Stonehamin sivuille, niin voitte käydä ihmettelemässä näitä töitä, ja olisi myös kiinnostavaa kuulla, miten te näette nämä taulut, ja koetteko jotain kummallista niitä katsellessa. Pureudutaan nyt erään toisen taulun mysteeriin, mikä sai Iso-Britannian kauhun valtaan 1980-luvulla. Eräänä tummana syyskuun yönä vuonna 1985 brittipariskunta heräsi pahimpaan painajaiseensa. Oranssit liekit nuolivat jo vaarallisesti asunnon seiniä, kun Ron ja May Hall pakenivat tulipalon valtaamasta kodista viime hetkillä. Kun palomiehet saapuivat paikalle, ei mitään ollut tehtävissä. Uppopaistopannusta alkunsa saanut rasvapalo oli levinnyt kodissa nopeasti ja jäljelle jäi vain mustaksi hiiltyneitä huonekaluja ja tuhkaa. Hallit menettivät tulipalossa koko omaisuutensa, paitsi yhden esineen, joka roikkui syyllisen näköisenä kärventyneen olohuoneen seinällä. Maalaus oli pienestä poikalapsesta, joka suumutrussa silmäili katsojansa sinisillä, itkuisilla silmillä, ja pojan poskelle oli valunut muutama kyynel, jotka näyttivät aivan lasihelmiltä. Koskettava taulu ei ollut uniikki maalaus, vaan tuohon aikaan sarjatuotannossa ollut teos, joka löytyy monesta englantilaiskodista. Hallit olivat varmoja siitä, että itkevän pojan maalaus oli aiheuttanut tulipalon. Eihän mikään muu voinut selittää sitä, että se oli ainoana esineenä selvinnyt koko kodin tuhonneesta tulipalosta. Taulu ei ollut muuttunut palon myötä edes nokiseksi, vaan poika tuijotti yhä kirkkaan vetisin silmin kuin itkien näkyä, joka tulipalosta oli jäänyt jäljelle. Palopaikalle saapui Ron Hallin palomiehenä työskennellyt veli, Peter. Kummallisinta oli se, ettei näky ollut Peterille mitenkään poikkeava, saati että pariskunta syytti taulua tulipalon aiheuttajaksi. Peter kertoi nimittäin nähneensä useita vastaavia tapauksia, joissa lieskojen keskeltä oli jäänyt jäljelle vain yksi esine, itkevän pojan maalaus. Ja kun saman yhtyi myös Peterin kollega, paloaseman päällikkönä työskennellyt Alan Wilkinson, oli sensaatiojutun ainekset kasassa. Wilkinson nimittäin kertoi kirjanneensa ainakin 50 vastaavaa, niin kutsuttua itkevän pojan tulipaloa, jo vuodesta 1973 lähtien. Sanomalehti The Sun teki aiheesta jutun ja otsikoi tapahtuneen itkevän pojan palavaksi kiroukseksi. Tämän jälkeen toimituksen alkoi tulvia yhteydenottoja sadoilta lukijoilta, jotka olivat kokeneet tismalleen samanlaisen tragedian, tulipalon, mistä itkevän pojan maalaus säilyi ainoana esineenä vahingoittumatta. Yksi tällaisista vastaavan karmivan tilanteen kohdanneista oli 39-vuotias David Amos, joka kertoi kokemastaan vain kuukautta myöhemmin, lokakuussa 1985, Liverpool Echo-lehdelle. Hoiva-avustajana työskennellyt David oli omistanut 2 vuoden ajan jopa 2 maalausta itkevästä pojasta, ja kun tulipalo oli roihahtanut olohuoneessa, oli molemmat tauluista säilyneet vahingoittumattomina. Vielä kummallisempaa oli se, kuinka tapetissa näkyi selvästi, kuinka liekit olivat kiertäneet seinällä roikkuneet taulut, niihin kuitenkaan leviämättä. David oli monien muiden tavoin vakuuttunut siitä, että tapauksessa täytyi olla jotain kummaa. Olihan vastaavaa tapahtunut niin monille. Hurjat tarinat alkoivat levitä sanomalehtien sivuilla paniikin lailla, kun yksi jos toinenkin kertoi kokemuksistaan itkevän pojan taulun kanssa. Kuten kuinka Dora Mann kertoi kotinsa tuhoutuneen tulipalossa vain 1,5 vuotta talokauppojen jälkeen, tulipalossa kärventyi kaikki muut taulut paitsi itkevä poika. Nottinghamilainen perhe puolestaan väitti joutuneensa kodittomaksi samaisen taulun vuoksi, ja nähtiinpä The Sunissa myös erään rouvan sydäntä särkevä kirjoitus siitä, kuinka hänen aviomiehensä ja 3 poikaansa olivat kaikki kuolleet sen jälkeen, kun rouva oli ostanut itkevän pojan maalauksen. Ja koska lehtien palstoilla arvioitiin, että vastaavallainen taulu saattoi löytyä jopa 50 000 brittikodista, lähti moni selvittämään tämän mysteerin saloja. Surumielinen itkevän pojan taulu nousi hiljalleen suosituksi sisustusesineeksi 1960- ja 70-luvuilla, jolloin se tiettävästi tuli myyntiin englantilaisissa tavarataloissa ja myymälöissä. Vaikka ensi alkuun voi kuulostaa kummalta laittaa seinälle maalaus itkevästä lapsesta, vetosi taulun herkkä estetiikka ja maanläheiset sävyt erityisesti naisiin ja nuoriin pariskuntiin. Eräs nainen kertoi esimerkiksi ihastuneensa tauluun, sillä se muistutti hänen omaa lasta pienenä. Kun taulu kävi kaupaksi, tuli markkinoille myös useita eri versioita, kuten maalaus itkevästä tytöstä tai 2 itkevästä lapsesta, jotka pitelivät kukkaa tai toisiaan kädestä kiinni. Jotkut halusivat kerätä kaikki taulun eri versiot, mutta monella oli itkevän pojan maalaus ja sen rinnalla saattoi olla itkevän tytön taulu, Osa ajatteli nimittäin, että nämä taulut kuuluvat yhteen. Useiden taulujen signerauksessa luki G. Bragolin, ja pian The Sun-lehti julisti aidon italialaistaiteilija Giovanni Bragolinin maalanneen taulut. Kummallisinta oli kuitenkin se, ettei kyseistä miestä tavoitettu, eikä hänestä muutenkaan löytynyt mitään tietoa, aivan kuin koko miestä ei olisi ollut olemassa. Taiteilija yllä häilyi mysteerin verho aina vuoteen 1995 asti, jolloin opettajan työstä eläkkeelle jäänyt rehtori George Mallory uskoi ratkaisseensa italialaistaiteilijan arvoituksen. Urbaaneja kauhuja kummitustarinoita kertovassa kirjasarjassa Haunted Liverpool kerrottiin George Mallorin tarina ja teoria. Yliluonnollisten aiheiden arvostettuna tutkijana esitelty Mallory väitti, ettei tauluja oltu maalattu Italian auringon alla, vaan niiden takana olisi ollut espanjalaistaiteilija Francho Seville. Mallory kertoi, että hän onnistui selvittämään tämän taiteilijan, joka maalasi aivan ensimmäisen itkevän pojan taulun Madridissa 1960-luvun lopulla. Maalauksen mallina toimi pieni poika, jonka taiteilija oli löytänyt yksinään vaeltelemasta ympäri Madridin katuja. Poika ei koskaan puhunut mitään ja hänen katseessaan oli jotain syvän surullista, mikä liikutti taiteilijaa. Francho Seville ikuisti pojan tauluunsa ja tarina sai entistä kummallisemman kierteen, kun eräs pappi tunnisti maalauksen pojan. Papin mukaan poika oli Don Bonillo, orvoksi jäänyt lapsi, jonka vanhemmat olivat kuolleet tulipalossa. Tämän jälkeen poika karkasi eikä kukaan halunnut ottaa häntä huomaansa. Paikalliset nimittäin kuiskivat, että oudot tulipalot tuntuivat seuraavan lasta. Minne vain hän menikin, seurasivat liekit häntä. Tämän vuoksi poika alettiin hyytävästi kutsua Diabloksi, paholaiseksi. Francho Seville ei uskonut papin varoitteluja, vaan hän halusi antaa kovia kokeneelle pojalle kodin. Taiteilija adoptoi pojan, mutta pian kävi kuten oli varoiteltu. Taiteilijan ateljeessa syttyi tulipalo, mikä tuhosi koko työtilan ja kaikki siellä olleet taulut. Ja jälleen Don Bonillo lähti karkuteille, kyynelet silmissä kuten hänestä maalatussa taulussa. Haunted Liverpool-kirjassa kerrotaan myös, kuinka traagisen lopun sekä taiteilija että itkevä poika kohtasivat. Kaunista muotokuvista on tunnetuksi tullut ja varsin menestyksekkääksi noussutta Francho Sevilleä pidettiin tulipalon myötä kirottuna, eikä hän saanut taulujan kaupaksi, eikä moni suostunut edes katsomaan hänen maalaamiaan kuvia. Kerrotaan, että vuonna 1976 eräs auto törmäsi seinään Barcelonan laitamilla ja syttyi voimakkaan iskun myötä tuleen. Kuljettaja hiiltyi tulipalossa tunnistamattomaksi, mutta auton hansikaslokerosta löydettiin ajokortti, joka oli palanut vain osittain. Kuski oli ollut vasta 19-vuotias ja ajokortissa näkyi tuttu nimi, Don Bonillo. Haunted Liverpool-kirjan kertomus oli mitä herkullisin jatko itkevän pojan tarinalle. Vaikka taustatarinan esitteli rehtorin työstä eläköitynyt ja tutkijaksi tituleerattu mies, ei George Mallorysta löydetty sen enempää tietoa kuin siitä, oliko taiteilija Francho Seville ollut koskaan olemassa. Samaten itkevän pojan Don Bonillon todellisuus riippui vain yhdestä lähteestä, kummitustarinoita kertovasta kirjasta. Tom Slemanin kirjoittamasta Haunted Liverpool-kirjasarjasta on ilmestynyt yli 30 osaa, ja se on saavuttanut tietynlaisen kulttimaineen. Yliluonnollisesta aiheesta huolimatta kirjat esitellään viihteellisinä tietokirjoina, joskin niissä ei ole lähdemerkintöjä tai muita tieteelliselle tekstille tyypillisiä piirteitä. Tarinoissa liikutaan lähemmäs fiktiivistä kerrontaa, jossa ongelmana on se, että tarinat verhotaan todellisen tuntuisiksi, ja lopulta lukijan on hankala tietää, mikä on totta ja mikä tarinallista tehokeinoa. Itkevän pojan tarinassa kerrotaan George Mallorin suulla hurja taustatarina taiteilijalle sekä pojalle, mutta myös muita sivujuonteita kirjoituksi kerrotun taulun tarinalle. Kirjassa kerrotaan erään palokunnan päällikön medialle kertoma lausunta siitä, kuinka itkevän pojan kuva olisi oudosti ilmestynyt jo palaneiden talojen raunioihin. Kun toimittaja kysyi palopäälliköltä, oliko hänen mielestään tapahtuneessa jotain yliluonnollista, oli hän kieltäytynyt kommentoimasta asiaa. Mikä totta kai antaa sellaisen kuvan, että tapauksessa täytyy olla jotain mystistä. Tosiasiassa tässäkään tapauksessa ei ole tietoa siitä, onko palopäällikkö ja hänen lausuntonsa totta vai vain tarinaa. Ongelmallisin tästä kummituskirjasta olleesta tarinasta tekee sen, että siitä uutisoitiin aikanaan myös sanomalehdissä, huolimatta siitä, että tarinan taustat olivat varsin hataralla pohjalla. Valtaviin mittoihin paisunut tarina itkevän pojan kirotusta taulusta nousi kerta toisensa jälkeen otsikoihin, ja arvatenkin lehti myi sitä paremmin, mitä hurjemmin se oli otsikoitu. Samaan aikaan kun tavallisissa kodeissa levisi aito pelko siitä, että kirottu esine saattaisi polttaa oman kodin maan tasalle. Ennen kuin mennään siihen, millaiseen poikkeukselliseen keinoon erään sanomalehden toimituksessa päädyttiin, käydään vielä läpi muutamat kummalliset polut itkevän pojan taulun tarinassa. Taiteilija Franco Sevillestä ei siis löytynyt mitään tietoa ja oli hyvin mahdollista miehen ollen täysin kuvitteellinen hahmo, joten iso kysymys kuuluukin, kuka oikein oli itkevän pojan maalausten takana? Kenelle siis mystinen Giovanni Bracolin signeeraus kuului? Selvisi, että kyseessä oli venetsialaistaiteilijan käyttämä salanimi, ja taulut oli tehnyt mies nimeltään Bruno Amadia. Näin ollen itkevän pojan taulun synnyinkoti oli sittenkin Italiassa, mihin myös salanimi Giovanni Bracolin viittasi. Toimittaja David Clark onnistui lopulta jäljittämään Bruno Amadian. Selvisi, että Amadia oli taidekoulussa oppinsa saanut taiteilija ja entisöijä, ja hän tuli tunnetuksi toisen maailmansodan jälkeen kauniista potreteista, joita hän myi turisteille. Amadia signerasi ainakin 65 työtänsä Giovanni Bracolin nimellä, ja hän maalasi tiettävästi 20-30 eri versiota itkevästä pojasta, jotka olivat hänen töistään erityisen suosittuja. Tämän myötä itkevän pojan maalaus päätyi massatuotantoon ja taulun kopiot matkasivat tavarataloihin ja myymälöihin eri puolille maailmaa, myös Britanniaan. Suursuosion noussut teos ei kuitenkaan tehnyt italialaistaiteilijasta rikasta miestä, sillä kerrotaan, ettei hän saanut rojalteja tai jälleenmyyntikorvauksia, kuten olisi pitänyt, vaikka samaan aikaan taulukauppa kävi maailmalla kuin häkä. Vielä 1970-luvulla Amadia maalasi Venetsian liepeillä sijainneessa Paduan kaupungissa. Bruno Amadia kuoli vuonna 1981 69-vuotiaana. Eikä siinä vielä kaikki. Jotta tarinasta tulisi entistä mutkikkaampi, myös erään toisen taiteilijan teos vedettiin mukaan tähän samaiseen kiroussoppaan. Skotlantilaisen Anna Tsinkaisen Childhood-teoksessa esiintyi vaaleahiuksinen, surusilmäinen poikalapsi, joka katsoi kaihoisasti sivulle, ja tarkkasilmäinen näki, kuinka pojan poskelle oli vierähtänyt kyynel. Tästä taulusta teetettyjä kopioita myytiin saman tapaan kodin tavarataloissa, ja vaikka taulu poikkeaa huomattavasti Bruno Amadian taulujen tyylistä, sitä pidettiin aivan saman tapaan kirottuna. Tsinkaisenin taulu väitettiin muun muassa polttaneen erään talon Rotterdamin kaupungissa, ja paloaseman tiedottajan kommentti siitä, kuinka palon syttymiselle ei ollut mitään selittävää syytä, laittoi kirosepäilylle vaan lisää vettä myllyyn. Taidemaailmassa Anna Tsinkaisen ei kuitenkaan tullut tunnetuksi juuri tästä teoksesta, vaan häntä pidettiin laajalti taitavana realististen muotokuvien maalaajana. Yksi kiintoisa osa Tsinkaisenin uraa oli toisen maailmansodan aikaan, jolloin hän työskenteli päivisin sairaanhoitajana ja vuoron jälkeen hän maalasi käytöstä poistetussa leikkaussalissa realistisia maalauksia sairaalan arjesta ja ilmahyökkäyksissä vammautuneista uhreista. Tsinkaisen teki myös patologisia piirustuksia sotavammoista kirurgien koulutuksen ja lääketieteellisen tutkimustyöhön keskittyneelle Royal College of Surgeon -oppilaitokselle. Tsinkaisen kuoli vuonna 1976 75 vuoden ikäisenä, eli vajaata vuosikymmentä ennen kuin hänen taulunsa joutui kohun keskiöön. Mennään pian kummalliseen tempaukseen, mikä päätti isolta osin mylläkän itkevän pojan taulun ympäriltä. Tutkallaan kuitenkin ensin kriittisellä otteella sitä, mikä todennäköisesti oli oikea syypää tälle koko tarinalle, tai ainakin huomattavasti vauhditti sen menoa. Taiteilija Bruno Amadian jäljille päässyt toimittaja David Clark on perehtynyt syvemmin itkevän pojan taulun kiroukseen ja siitä syntyneeseen mediapyöritykseen. Clark työskentelee apulaisprofessorina Sheffield Hallamin yliopistossa, missä hän opettaa medialainsäädäntöä ja on erikoistunut modernien kansantarinoiden ja urbaanien legendojen tutkimiseen. Clark kuvaa blogissaan, kuinka kahden mediamokulin välinen uutissota sai aikaan itkevän pojan taulun kirouksen ympärille syntyneen kohun, jolloin kohauttavammat otsikot olivat tärkeämpiä kuin faktan tarkistus. Vuonna 1990 ilmestyneessä sanomalehti The Sunin historia käsittelevässä kirjassa tuotin esille, kuinka päätoimittaja Kelvin McKenzie olisi laittanut mediamyllyn pyörimään itkevän pojan taulun tarinassa. The Sun nimittäin kilpaili lukijoista Daily Mirror-lehden kanssa, 1980-luvulla kisa oli äitynyt erityisen kovaksi. McKenzie oli tuolloin vastuussa The Sunin kummallisten tarinoiden palstasta, minne tehtiin lyhyitä juttuja maailman oudoista ilmiöistä ja sattumuksista, ja näiden juttujen faktat olivat usein vähän niin ja näin. Mutta sillä ei ollut niin väliä, sillä palstan oli tarkoitus olla viihteellinen ja myyvä, ja McKenzie oli jo tullut tunnetuksi hyvästä uutisvainusta. Itkevän pojan taulun tarina putosi The Sunin toimituksen kuin tilauksesta, ja McKenzie vaistosi, että tästä kertomuksesta voisi saada varsinaisen uutisvoiton. Kummallisesta tapauksesta, kun ei tiennyt Daily Mirror tai muutkaan kilpailijat. Tästä syystä taulun kirouksesta lähdettiin uutisoimaan niin voimakkaasti, ja kun lukijat ottivat yhteyttä juttujen tiimoilta, ja uutiskilpaan liittyy myös muita medioita, oli tarina saanut lyhyessä ajassa jo valtavat mittasuhteet. Toimittajat olivat valmiita kääntämään jokaisen kiven, jotta taulun kirousta voisi käsitellä jostain uudesta ja oudosta näkökulmasta. Eräs toimittaja lähestyi muun muassa Britannian kansanperinteen seuran Folklore Societyn jäsentä Georgina Boycea ja kysyi, voisiko taulun kirous selittyä jollain satanistisella teorialla. Kun Boyce kieltäytyi haastattelusta, yritti samainen toimittaja saada kiinni jonkun, joka voisi liittää okkultismin tähän tarinaan. Lopulta toimittaja sai haastateltavaksi samaisen seuran sihteerinä työskennellen Roy Vickerin, ja häntä siteerattiin niin, että sihteeri antoi ymmärtää, kuinka taiteilija olisi saattanut kaltoinkohdella mallina ollutta lasta. Vickeri kommentoi tapahtunutta jutussa seuraavasti. Kaikki nämä tulipalot saattoivat olla lapsen kirouksia ja olla hänen tapansa kostaa. Tämä kaikki oli todennäköisesti vain tavallisen ihmisen pohdintaa, mutta toimittajan käsissä oli ainekset herkulliselle jatkojutulle, jälleen uudella kohauttavalla näkökulmalla höystettynä. Britannian yleisradioyhtiö BBC:llä sen sijaan yritettiin polttaa yksi itkevän pojan taulu, siinä kuitenkaan onnistumatta. Taulu ei tahtonut syttyä, vaan alkavat liekit sammuivat alta aikayksikön. Kiintoisaa on myös se, kuinka toimittajat sivuttivat jutuissaan rationaaliset teoriat tulipalojen syttymissyistä. Jo aivan ensimmäisen tulipalon kohdalla, kun Ron ja May Hallin koti paloi, jättäen jäljelle vain itkevän pojan maalauksen. Ronin veli Peterin haastattelusta poimittiin osio, missä hän ei osannut selittää tulipalojen syttymissyytä. Sen sijaan kirouksesta hän ei puhunut laisinkaan. Saman tapaan Peterin työkaverin, palopäällikkö Alan Wilkinsonin, tärkeät kommentit jätettiin julkaisematta. Wilkinson ei myöskään osannut selittää tapahtunutta, mutta kertoi, kuinka iso osa tulipalosta johtui ihmisen huolimattomuudesta. Kuten lojumaan jätetyistä tupakantumpeista, rikkinäisistä sähkö- ja lämmityslaitteista tai liian kuumista uppopaistopannuista, jotka brittikeittiössä ovat varsin tavanomaisia. Alan Wilkinsonin vaimo esitti myös oman teorian, joka toi varsin lohdullisen sävyn tälle tarinalle. Hän uskoi, että pojan kyyneleet lopulta sammutti roihunneen tulipalon. Eli ehkä itkevän lapsen taulun olisi halutessaan voinut nähdä myös toisin, mutta nyt tapauksesta maalattiin kirous ja aivan ensi uutisesta lähtien. Itkevän taulun kirouksista työllistynyt ja myös kyllästynyt Etelä-Yorkshiren paloasema teki asiasta lopulta virallisen tiedotteen. Palokunnan osastopäällikkö Mick Riley totesi, kuinka yhteyttä taulujen ja tulipalojen välillä ei ollut. Kyse oli vain puhtaasta sattumasta, sillä itkevä poika oli tuohon aikaan suosittu taulu. Riley kertoi, kuinka moni tulipalo oli saanut alkunsa, kun sähköinen lämmitin oli sijoitettu liian lähelle sänkyä. Laiminlyönnit ja puutteet olivat tulipalojen syynä, ei yksittäinen taulu. Samalla kuultiin myös ensimmäinen arvio siitä, miksei taulu ollut tuhoutunut tulipalossa, kuten muu irtaimisto. Mick Riley totesi, että taulu oli painettu tiheälle kovalevylle, mitä oli vaikea saada syttymään. Huojentavasta lausunnosta huolimatta, tiedote ei saanut ansaitsemaansa mediahuomiota. Lopulta tuntui, että myös toimittajat väsyivät jatkuviin juttuihin kirotun taulun polttamista taloista. Liekkö syynä oli puhelinlinjat tukkineet hätääntyneet puhelut taulujen omistajilta, viranomaisten painostus, vaikka se, että kirotun taulun juttu alkoi vaikuttaa jo laajemminkin, kun erään italialaisravintolan väitettiin palaneen samaisen taulun takia. Ehkäpä tässä vaiheessa tuntui parhaalta puhaltaa peli poikki, ja sanotaan, että koko mylläkän aloittanut päätoimittaja Kelvin McKenzie sai ennenkuulumattoman idean. Hän teki jutun, jossa käski jokaista itkevän pojan taulun kirouksesta huolestunutta lähettämään taulun The Sunin toimitukseen. Me tuhoamme taulun puolestasi, etkä joudu kärsimään kirouksesta, jutussa julistettiin. Ja kukaan ei osannut arvata, millainen taulupaljous toimitusta lopulta odotti. The Sunin lähetettiin kaikkiaan 2500 taulua, joita pian notkui pinotolkulla toimittajien pöydillä, arkistokaapeissa ja pienessä haastatteluhuoneessa, joka oli sullottu täyteen tauluja. McKenzien aikeena oli polttaa taulut toimituksen katolla ja tehdä aiheesta näyttävä juttu lehteen. Lontoon ja Thames Valleyn palokunnat torppasivat tämän mahtipontisen idean, koska pitivät sitä halpana mainostemppuna. Ja myös siksi, että koko jupakka oli aiheuttanut maanlaajuisesti valtavasti lisätyötä ja huolestuneiden kansalaisten puheluita. Ei vain tulipalojen vuoksi, mutta myös siksi, että palomiehiä pyydettiin jatkuvasti erinäisille tarkastuskäynneille varmistamaan, ettei juuri se oma seinällä roikkunut taulu ollut kirottu tai valmistettu helposti syttyvästä materiaalista. The Sun päätyi kompromissiratkaisuun, mikä ei myöskään ollut sieltä vaatimattomasta päästä. Toimittaja Paul Hooper ja valokuvaajat pakkasivat taulut kahteen pakettiautoon ja ajoivat vajaan 70 kilometrin päähän lähelle Readingin kaupunkia. Siellä sopivalla paikalla he tuikkasivat taulut tuleen ja liekkien roihutessa vierellä poserasi lehdestä tuttu malli Sandra Jane Moore piukoissa punaisissa vaatteissa, katsoin hämillään paikalle tulleita palomiehiä. Kaikki tämä julkaistiin osuvasti Halloweenin alla ja kuorutettiin herkullisella otsikolla The Sun lyö lopullisesti viimeisen naulan itkevän pojan kiroukselle. Britanniassa kohu itkevän pojan taulun ympärillä kesti pahimmillaan muutaman kuukauden syksyn 1985. Senkin jälkeen vastaavia havaintoja putkahteli ilmoille aina silloin tällöin, mutta näin suurta mediahuomiota ne eivät saaneet. Aihe nousi esille uudestaan, kun taulun taiteilijan etsintä tuotti tulosta 1990-luvun puolivälissä ja 2000-luvun alussa. Ja toki kun netin myötä tarina levisi laajalle ja nousi yhdeksi urbaaniksi legendaksi, saadaan aina silloin tällöin kuulla kertomuksia, kuinka tulipaloraunioista olisi selvinnyt ehjänä vain yksi taulu, surumielinen, kyynelehtivän pojan kuva. Itkeekö poikas aiheuttamansa tulipaloa vai yrittikö hän kyyneleillään sammuttaa roihun? Se jäänee jokaisen oman tulkinnan varaan, kuten myös se, oliko tapauksessa mitään kummempaa kuin oudot yhteensattumat ja median aiheuttama voimakas uutispaine. Kiintoisa on kuitenkin, kuinka tämän tarinan keskiössä olevat henkilöt tuntuivat kaihtavan taulua. Kun sanomalehti The Sunissa eräs toimittaja vaihtoi, ehkäpä kujelumielessä toimituksen seinällä roikkuneen entisen pääministeri Winston Churchillin kuvan itkevän pojan maalaukseen, kerrotaan päätoimittaja Kelvin McKenzien valahtaneen kalpeaksi. Ota se pois, en pidä siitä, se tuo huonoa tuuria. Kerrotaan McKenzien tiuskasseen. Vastavallainen tilanne sattui palomies Alan Wilkinsonille, joka oli aivan ensimmäisten palomiesten joukossa kommentoimassa taulun ympärille noussutta kirouskohua. Kun Wilkinson jäi eläkkeelle, hän sai työkavereiltaan lahjaksi kehystetyn taulun, missä komeili kukapas muukaan kuin itkevä poika. Wilkinson kiisti olevansa taikauskoinen, mutta siitä huolimatta hän palautti lahjan. Ja miltei samoin kävi paloaseman osastopäällikkö Mick Rileylle, joka ei suostunut ottamaan vastaan hänelle annettua itkevän pojan maalausta, vedoten siihen, ettei hänen vaimonsa pitäisi siitä. Riley kieltäytyi taulusta ehkäpä siksi, että hänellä oli takana jo yksi outo tilanne taulun kanssa. Riley kertoi erään paikallislehden haastattelussa, kuinka oli eräänä yönä ottanut vastaan erään huolestuneen kansalaisen taulun ja päättänyt viedä sen vitsillä töihin seuraavana päivänä. Riley kiinnitti taulun paloaseman seinälle ja sattumaa tai ei, henkilökunnan keittiön uuni oli juuri sinä iltana ylikuumentunut ja kärventänyt palomiesten illalliset. Ja pian jo esimies oli pyytänyt Mick Rileyta poistamaan seinälle nostetun taulun. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani kahteen karmivaan maalaukseen. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti ja uskotko sinä, että kirottuja tai kummittelevia taideteoksia on todella olemassa? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse Facebookin tai Instagramin kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Halutessasi voit tukea tämän podcastin tekoa tulemalla Patreonin käärmistukijaksi ja pääset samalla kuuntelemaan jännittäviä spesiaalijaksoja. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.